dan u l-program tal-Università, Campus FM, u għal-program nil-bis l-imperatur li fih nintaqgħu l-istudenti. Intom ma nasibx li ġejtu, imma Robert, Rodrik u Maxim jiġu kull nhar ta' ġimgħa u niddiskutu fir-radio stess fil-bini ta' Campus FM domandi fuq l-arti. U llum iddeċidejna minn flok tiġu intom fil-studio ġejna aħna bħala studio biex naraw x'qed nagħmlu. Din hija klassi illi b'xi mod niddiskutu u naħdmu wkoll fil-prattika dik li hija pittura, ġifri l-fine art, ġifri mhux biss nistudjaw u niddiskutu ċerti konċetti f'lecture room, imma hawnhekk flimkien Majanika u Denise u mbagħad issa jiġu studenti oħra, aħna qed nippruvaw noħolqu xi xogħol tat-pittura. Janika, għajdli inti issa, ibdinti, kif inti qed tħossok bħala bniet ma' studenta li qed taħdem l-arti jew nibdew b'ħaġa sempliċi.
La bħala l-qadda l-università kuntenta ħafna, minn dejjem kien achievement l-aktar li rrid nagħmel. U l-arti m'dem kienet interessani u saqqeda prova l-aktar professjonali, x'fissent meta qabel kont ngħidilhom li interessani l-arti u hekk, ma tantx kien jieħduha bis-serjetà. Ġifieri di stess ninilu kien jgħidu li. History of Art u Geography, BA.
Geography. U għaliex allura l-għaliex għaliex il-geography mbagħad?
Għax il-geografija mbagħad tagħtik element ta' kultura li fiha tiżid fil-ġeografija tara b'mod ma' ġeografiku. Tara kif inti fl-arti tara kif qed tiżviluppa minn post tal ieħor, imma fil-ġeografija tara b'mod xjentifiku tista' tifhem aktar minn dak is-sens. U fl-arti ovvjament ifhem b'mod aktar artistiku u teknikament tal-arti. Iva, kux. Nixtieq iva, kun nixtaq tkun kompli fuq honors fil-fatt, imma kelli problema xina xi inkompli teaching bl-honors u għaluli li dak il-credit jew hemm xi kors ma għamluhx dis-sena, mhux ħajamluh. Allura ta' kolli nażel ġeneri u mbagħad forsi nagħmel MA fl-art
mhux xi motivarek. Taf se tażel is-sena bil imma.
Jiġifieri bħala credit.
Bħala suġġetti. Questo è detto gli studenti l'ora e provavo il fil show e sciolì da che gioco allina ra un bel mon essa è il tom jaitu dal him che ne ho sti qua a che stanno recording al radio o è più fermo ma gli studenti mod for informali alla ha ho sti qua o che bis ara sti stau bel mon na mam na ma na storbio e play se o sciolì ta na ra un fti allon bat nitkel Ġifri jekk mhux ta' sela fis-sena tiegħek.
Naħa nażilha. Ħala mal-ġeneri le ġifieri. Le xorta.
Aħna tasidix bħala mejn.
Punt imma mbagħad allura ma tista' jekk titkompli fuq bħala teaching li nixtieq jien, dak il-kurs ma jagħtilix fuq il-BA, tiskun bi għaduk, dik hija l-problema. Iva.
Saħara l-ebda qgħu bil-wil fajn. Ma ġara xejn, kulħadd se jipparteċipa u ħanitkellmu fuq l-arti, fuq ir-radju. Inti, Denise.
Jina bħala kors, s-noħra nispera li nkompli fuq l-arti, xandi History of Art u Archaeology, s-sena. Eħe, u kor. Ma kif ħafna jgħidu li l-suċidju, insomma, nażel archeologi bħala mejn. L-arti vera interessanti ħafna. Qabel ma kontx impenġi jew xi ħaġa, qatt ma kelli xejn level u level xejn. Ġifieri sena esperjenza wara esperjenza. Hemmhekk isek tistudja l-veduta u hekk x'għandek tagħmel insomma. U hawnhekk le qatt. Aha. Ifatt li su hawnhekk ma tpenġix waħdek isek bħad-dar u hekk. Ma fija sa sirt komda mpenġin so.
Robert, uftit il-mikrofon ikk joġbu. U għajt li l-ideja tija, ċenta l-esperjenza inti jgħu.
Le, eżatt, u bażikament bejn ġemma bdiet bdejna nintaqgħu grupp. Konna second year aħna insomma tal-fine arts u nintaqgħu fuq il-post kull nhar ta' sibt u dejjem naħdmu għamilna ħafna tasks minn l-ebda bdejna bl-istudju tan-natura biex inġibu eżatt dak li qegħdin naraw, ikun hemm good grounding biex imbagħad tkun tista' tilab xi ftit bil-kulur, tasks oħra ta' spazju u daw l-affarijiet. Issa kbirna iktar ukoll għax daħlu studenti iżgħar u dan ix-xogħol ibbażat fuq l-istess tip ta' kunċett. Per eżempju, għaw ix-xogħol ta' Janika li huwa bbażat fuq sketches li għamlet fil-postess bejn Ġemma u issa speċi qegħdin naraw kif ħajjiġi żviluppat. Allura kien hemm problemi per eżempju ta' spazju hekk kif ħan irrelataw mal-ispazju bil-kulur u daw l-affarijiet. U naħseb waħda mix-xogħlijiet interessanti hija l-mod kif qasmet bil-kulur biss ħarġet strejta ta' kuluri li l-kulur stess hija tjelab bl-ispazju bl-iktar mod sempliċi tipo. Ġifieri il-mod kif qiegħda tesplora s-suġġett ma baqax daqshekk rappreżentattiv imma sar ukoll hemm iktar il-karattru tagħha fin-nofs li qed tipprova ssib xi ħaġa fiha nnifisha biex tesplora s-suġġett mod differenti mingħajr ma tilfet l-ispazju fil-fehma tiegħi. Mbagħad hemm xeni oħrajn ta' Bernice u ta' Denise dawk it-tlieta tiegħek hux. U hemmhekk, eżatt, jiġifieri hemm bażikament l-istess xena mal-mod ta' kif ħadmet, pereżempju il-brush stroke fil-li tuża brush stroke parallel daw diagonali fil-li mbagħad tuża horizontali. Allura hemm dak ir-ritmu li qed jinħoloq bid-daqqa tal-pinsel. X'taħseb iktar Maxi?
Hemm ċertu moviment ifisser fil-pitturi ta' Denis. Konxem minn din dil-ħaġa, jew jien qed nipprova nagħmel daw skont kif inkun insomma bħala mood nipoġġieh fil-kanvas hux. U f'ta' Janika hux hekk. Jien rajt li rajt l-iskeċis tiegħek rajt u kien hemm kellek mhux problema ma kont qed tiġi li dik l-ispazju. Issa Robert qal li l-ispazju qed tissolvih kif qatta? Qed tissolvih.
Pereżempju f'di l-ewwel biċċa xogħol il-problema tal-ispazju diġà telqet dak il-problema li kien hemm fil-bidu ta' fl-iskeċis. Issa telqet għaliex il-mod kif użat il-kulur, pereżempju fejn għandek diluted color li tafu iktar il-bogħod imbagħad għandek kulur iktar saturated. Qiegħed juri dak id-distak qed juri dak id-distanza, ma taħsibx li dak il-każ hija solvuta bħala.
Spazju qiegħed jisu f'żewġ planes, għandek il-foreground għandek il-background, hemmhekk solvejta l-problema qed isser. Imma minn niftakar mis-sketches tiegħek kien hemm ukoll planes differenti bejn il-foreground, bejn il-ħaxix. Provajna nisolvuha bit-tones. Forsi din naħseb kieku tippruvat tista' tkun tista' solvi aħjar peress li qed tuża l-kulur. Għax peress ikolli nużaw il-lapis jisu iva hemm it-tones, imma pereżempju ma tistax tuża il-code u l-warm colors, il-warm colors jiġu l-qudiem u l-cold colors jiġu lura. Ifisser naħseb jekk tkompli taħdem fuq jien naħseb tirnexxex kif qal Robert vera rnexxiela toħloq l-ispazju b'żewġ planes, sens għandek il-background għandek il-foreground. Ifisser jien naħseb trid taħdem iktar ovvjament imma bil-kulur naħseb jirnexxielek toħroġa. U tkun interessanti ħafna
qed nimmaġina. Tax tal-kulur jista' joħroġ ukoll din it-tieni waħda li ma nafx ix lesta jew le. Hekk forsi taħdem fuqha. Imma jekk pereżempju tittieħu challenge li tħallija mingħajr ma tagħmel il-ħaxix, mingħajr ma tagħmel l-affarijiet ma jidrux mod rappreżentattiv kif suppost, tħallija pereżempju strejta ta' kuluri. Imma jekk pereżempju tpoġġi kulur ħdejn ieħor, wieħed ħajt iktar viċin u ieħor ħajmur il-bogħod. Jien kellha wieħed ħadd għamlu xarb jew ieħor tagħmlu qed tifhem.
X'qabel bdejt nagħmel rappreżentattivi żejjed u rrid nagħmilhom aktar studju ta' kulur. Fil-fatt fit-tieni biċċa kana, minħares jgħalli ħaxix, qed taħnilha bil-kulur as pure color.
Kif diġa għad, Denis għandha ċertu moviment fil-pitturi ta' għandha sens qawwi ta' kulur. U jisu jien rajt li kuluri qegħdin kuluri li s-soltu ma jnagħmlu ma jaqbux ma' xulxin, jien naħseb li xorta nqalu, speċjalment qed nara t-tieni waħda fejn għandha issema ftit roża, hemm jisu l-aħdar mal-vjola li s-soltu ma nagħmlux ma' xulxin. Ma nafx tafx, jien ma naqbilx maħa personalment. Imma naħseb ħareġ ħafna ma xulxin wankemm il-kannella wkoll, senza huma tliet kuluri, il-kannella u l-vjola u l-aħdar, li diffiċli ħafna tqabbilhom ma xulxin. Imma jien naħseb li rnexxielek, forsi wkoll għax hemm dak iċ-ċertu blu li kważi kważi waqt il-kwas allura jaqta' ħafna.
Pereżempju waħda mill-affarijiet li laqtitni kif ġew semmejt hija l-mod ta' kif użat il-brush stroke. Yes, intend, waħda mill-affarijiet li laqtitni ħafna hija l-mod tal-brush stroke li imbidel skont il-bżonn. Pereżempju, hawnhekk issu għaw daqsxejn criss-crossing ta' fil-fatt imbagħad hawnhekk għandek id-diagonal u f'xogħol ieħor għandek il-horizontal, jiġifieri qishekk tista' taqbad ma' dawn l-iskużi u toħroġ xogħol li jkun ibbażat fuq ir-ritmu. Qed tifhem ma nafx kif tara.
Jien forsi ma taqblux miegħi speċjalment jien Robert, imma qed tfakkarna ħafna f'dak it-third task li kellna fil-bidu tal-kartun, dak third fourth, il-fourth task tal-kartun fuq xulxin.
Li kon tal-kulur, li kon tal-kulur.
Eżatt.
Eżatt,
se tgħidli dawn x'għandhom x'jaqsmu magħhom, imma naħseb. Peress li għandek il-brush strokes jisom kważi shapes fuq xulxin, allura inti tista' kif trid taqta' l-kartun u twaħħalhom fuq xulxin. Il-moviment mhux se jibqa'. Eżatt, tisa' kollaġġ. Il-moviment mhux se jibqa' hemm daqs kemm qed hija, għax ovvjament tara diffiċli. Ma jinaħseb. Jekk kellek tippruva, naħseb li tgħinek ħafna f'dan ix-xogħol. Taqta' il-strips tal-kartun, test qed orizzontali.
U xi ħaġa interessanti li dejjem qiegħda toħroġ f'dan il-grupp żgħir li aħna hija li kulħadd qed joħroġ xi ħaġa partikolari tiegħu. Pereżempju, il-paletta ta' Deniz mhijiex bħal ta' Janika. Qed tifhimni ma' studenti oħra qed waħdu xogħol l-istess għandhom paletta differenti. Jiġifieri u mhux hekk biss, għax mhix il-paletta biss li tagħmlek tagħmel ix-xogħol tiegħek mod individwi li tista' tgħid jiena qed infittex fija n-nifsi. Biex tfittex fik innifsek taħdem ħafna, pereżempju dan araħ wieħed mill-iktar biċċiet importanti li wara li tkun studjajt sew il-post trid tinqata' ftit fl-istudio biex minar ma tara u taħdem ukoll fuq il-memorja u fuq l-iskeċis li tkun għamil mix-xogħol. Għax hemmhekk inti qiegħed iktar viċin ma' miegħek innifsek. Għax minti qed tara l-oġġett, imma qiegħed tara representation li inti għamil żmien ilu qabel u issa qed terġa' talabora fuqha. Ma nafx kif forsi qiegħda tħossok titkellem.
Le, f'dak il-ħin nkun qed impenġi, jekk tibda timmaġina x'tista' nagħmel, x'kulur nista' nuża. U hekk isek tilab il-kuluri u ma tagħmilx kif tara eżatti, naturali. Ma nafx it-task tiegħi jekk rid nagħmlu nilab bil-kuluri, nesperimenta insomma. Dak.
Imma naħseb qed tħossok iktar issa free, peress li issa tlaqna minn Benġemma u qiegħda fl-istudio. Allura tisperimenti iktar naħseb għalhekk qegħdin joħorġu kulħadd qed joħroġ fl-istil. Tio.
Xie student inti? Talli ma suġġetti?
Ma jina student tal-ewwel sena, għandi History of Arts u Archaeology pa' BA.
Mux taħseb xe ta' għamil s-sena d-dihla?
Different ovvjament History of Arts, xina għalli dan il-mejn sabiħ li tħalta għalli ġifiri para.
U xol tijak vera interessanti, Robert u Maxine, għara xin staw xin komplu nitkelmu fuq xol ta' Mark. Maxine.
Naħseb xol ta' Naħseb Mark l-aktar wieħed li rajtu li ħareġ l-stil tiegħu, l-karakteristika tiegħu, jisu sab xi ħaġa u qajt fuqha, bdejt toħroġ fuqha. Też konxju ta' din mhux vera. Tixtieq tgħid xi ħaġa też oġbitek din il-ħaġa.
Fil-fatt din qed tieni esperjenza bħala painting Għamilt eksempel ta' qabel dan ġifieri u skopejt żdiet teknika għalli ħassejt nikom ħafna biha fejn naħdew wett intu wett dejjem nisfu mal-kulwiri flimkien. U bqajt niżviluppa mbagħad f'dan l-eżempju ieħor. Mill-bidu kelli l-iskeċis tiegħi kienu ħafna iżjed brod, kelli knisja u djar u landscape, imma ftit ftit u aktar ma bdejt miexi irriduċijiet iktar dejjem ftit ftit f'din il hawnna hawnhekk. Deċidejt li naħdem f'monochrome ta' blu. U provajt noħloq dik l-atmosfera b'daw il-ġiex kuluri biss. Dik l-atmosfera ta' tranquillità, ta' xena bil-lejl, u anka kemm provajt kemm jista' jkun noħloq id-depth permezz tal-kulur ukoll. Ta' tonalità differenti ta' blu.
Qed nieħu gosta li qed tgħidek, hija diffiċli ħafna x-xogħol li qed tagħmel inti qed tagħmlu monochrome. U tensin għaddejt minna dik il-ħaġa u koll. Ver diffiċ li biex inti toħloq pittura b'kulur wieħed, fejn mhux xorta toħroġ id-depth u spazju. Ħaġa tajba u koll li inti mhux tgħid sibt xi ħaġa li toġbok u bqajt imwaħħal magħha, imma li qed tipprova tevolvi għax inti meta ssib xi ħaġa dik il-ħin ħadtkun tajba ħadtbqa' friska. Imma hu tendenza li mbagħad toġbok dik il-ħaġa li dik kien daqshekk biss u wara tispiċċa ma tibqax daqshekk friska ma tibda tmut. Allura importanti li tkompli tevolvi fuqha.
Jiena li joġobni ħafna fi dax-xogħol ta' Marku huwa li kif qalu l-ewwel beda xi ħaġa iktar broad u mbagħad sab xi ħaġa li deret li l-mod ta' kif ħadema hija iktar b'saħħitha mix-xogħol lieħor. U fil-fatt imbagħad dr. Kembri kien qallek kompli fuqha u r-riżultat jidher ħafna l għaliex jidher hemm ċertu konċentrazzjoni nara fix-xogħol. Issa mbagħad li hemm sabiħa minn qed jismana mhux qiegħed jarah. M'hemm xejn kważi rappreżentattiv fiha, hemm xi affarijiet li huma rappreżentattivi ma taqgħod ngħidu xena għax inti bdejt mix-xena mbagħad mingħajr ma taf hija tidħol f'affarijiet iktar personali tiegħek. Jiena qatt ma kont hemmhekk u rajt dit tip ta' xena, allura bil-fors li hemm xi ħaġa oltre qed tifhem. Allura mbagħad li nara sabiħ li anke meta xini rriduċihom għall-kulur wieħed u bad qed kif qalet ma ksejt jilab l-ispazju daw l-affarijiet fl-wedità għax anke qiegħed tidher li fimt iż-żeba, il-properties taż-żeba, allura tista' tgħid mela biex inġib dak l-effett ħa nagħmel din, ħa nżid naqra żejt jew inkella impastu. Qed tifhem daw l-affarijiet ma nafx kif.
Provajt nuża l-properties taż-żebba kemm jista' jkun biex noqdak l-effetti kollox tranquillità u kollox sfumat flimkien. U fil-fatt jiġri isu mingħajr ma ħsibt li jrid nagħmel din, ma ġriex moħħi ġast irid tgur irid nagħmel din, ma awtomatikament isni evolvejt minn waħda l-oħra u ħarġet u l-affarijiet isu dettalji kollha isu telqu waħedhom bil-mod il-mod u ħarġet din jiġifieri vera ħarġet mill-inkonxu ġifieri mhux baħt ta' zil sketch u kopjajtu ġifieri. Sfiet il-sketch qabel din l-ebda waħda mkienet bħal din ġifieri. Ġifieri bil-mod il-mod waħda wara l-oħra ħarġet b'xi mod ħarġet dilha ta' hawnhekk ġifieri. Issa forsi l-istaqt ukoll nagħmel nuża kuluri differenti bħala monochrome u mbagħad il-qudiem forsi taqgħet imbagħad flimkien imbagħad.
L-ħaġa li qed toġobni u li qed tfittex mhux ġust bħalma qed bħalma dak kif qatt staqbad iskeċċ tikkopja. Għax anki mhux skeċċ biss imma anki tmur fuq il-post u tikkopja dak li tara. U importanti li tesperimenta ħafna bit-teknika, għax inti ma tistax turi dak li sibt jekk inti ma tħallikx, sens inti tkun iktar ma tkun taf tħaddem it-teknika, tkun bravu fit-teknika iktar ħajkollek possibilità li inti toħroġ, sens u toħroġ affarijiet li inti laqqas biss sens tkun konxju tagħhom kif għadek kif qatt.
Kellkom argument ieħor, jekk kellkom argument ieħor ma' Mark, l-estima Mark. Kristina, jidina xie studenta, xie studenta inti. Xie sme?
Kristina Demek.
U xieda?
Edo first year, għandi Spanjol u History of Art.
Sewa. Zon fit il-microfon.
U għajdinna ftit xqed xqed pinġi. U kif dejt il-mona bil-ġemma, il-niskeċis,
marissa,
basic.
Morna bin-ġemma u ħassejt li għandek tara l-xismu u tara l-perspettiva u għek u t-studja il-bini u kollox u tażel li t-ixtiq. T-prova n-pinġija monokrom, ġiġ kuluri.
Ma għonek mux monokrom, mux e?
Le, l-bdejt monokrom.
Dik l-oħra.
Monokrom fuq blu biss. U sa tinkompli l-prova nagħmel fuq blu orange. Il-kuluri u kif nħallad skura l-ċar.
Ara ftit, għawek u tattenta, dej kif għadna. Ġifri huma sbieħ ma' kif għattek qabel ma' tkellimna fuq ir-radju, dihet tinkutani kif qed tipprova timxi mill-blu għaċ-ċelest.
Biex nisfuma, sex.
No, mhux bil-fors, jekk titħallija, jekk titħallija, biex nifhimha ma.
Le ma jiena kont dik provajt nara xi ħaġa biex nara l-kuluri ktar kif iċ-ċara, imma issa tħajjart biex nagħmel hawnhekk flat color biss blu waħdu. Mbagħad nagħmel kulur ċar u hawnhekk skur bejn l-ġiex kuluri ta' hawnhekk. Ħanagħmilha ikbar.
Robert, ara ftit x'ismek għax insekk.
Jisimni Maris Pespiteri u qed nistudja BA History of Art u Taljan.
Eh. Le, dan l-iskeċċ iż-żgħir qed jolqotni ħafna l-mod ta' kif qiegħda taħdem bit-texture. Kważi xin eżatt palette knife u anka ġili użajt il-pinsel il-tek-tek għan kif għan jidwa, tek-tek.
Pointillism.
Il-sikkina, u x-vera. Kif taħ pointillism u kunu separati. U jgħada id ta' point, seħ. Jinn ninkutatni fuq il-li għamli tuċar. Ma nafx, għara wintu.
Forsi iġibu daqxie iktar il-qoddim.
Maxim, għajt inti.
Jien naħseb li forsi qed nippruvaw nfittxu aħna id-depth, l-ispazju, ma naħseb ċertu xogħlijiet u sabiħ għax huwa flat. Huwa l-kulur li joħroġ. Fil-fatt qed nara dik li għandha għandan l-hemmhekk jisa bl-aħdar fuq. Għandha dak il-bridge u ġvera, dak il-bridge isfel. Ma rajtux li nqala, ma joġobni ġorta waħda, għandu dik l-element ta' flatness fih. Naħseb, jekk inti qed tfittex li ta' krea xi tip ta' spazju, f'sens spazju, mhux qed ngħidlek spazju tal-kanvas jew tal-kart, imma spazju tipprova siġra wara l-oħra mbagħad il-bridge u hekk. Jien naħseb, kieku minnek nipprova nieqaf minn nifittex dik, imma nħares lejhom biss u ninsa li hemm il-bridge li hemm il-ħaxix, għax jien narahom vera interessant u naħseb speċjalment jekk inti tagħmilhom fuq surface ikbar, tixtri kanvas ikbar, jien naħseb joħroġ vera tajjeb. U anki fuq iż-żejr, imma l-size tal-kanvas ukoll jgħin.
Interessanti ħafna l-composition. Mafx semmejtix, il-composition.
Spazju semmejt.
Jissa ħan sejħi la composition għaliex il-mod ta' kif qasmet kważi fit-tnejn il-kanvas. Għandek l-aħmar kontra l-aħdar li huma komplementari tal-ex u mbagħad hemm variations tagħhom fl-istess sections li qiegħda toħloq dik it-texture. Qed niftakar f'dak tal-art brut li rajna dawk it-tnejn orange dawk il-Halloween. Tipo hemm differenza ġifieri, imma il-mod ta' composition ta' kif ini qiegħda din tirrelata ħafna magħha għalkemm hemmx dik il-flatness ta' kulur. Għax ta' tal-art brut li kliem mis St. James Cavalier qiegħda waħda mill-exhibits hemmhekk hija totalment flat. Kulur flat, però jilab bil-composition, istessi spazju u kollu xek.
Eżatt, jekk għadek ma rajtomx, dawn it-tnejn din insemmu, kull ma juru kanvas kważi l-istess daqs li għandek int, u li jisfel li s-sema huwa orange, kompletament flat, u li jisfel hemm kannella, tip ta' kannella, u hemm xaraban kaddejja, fl-oħra l-istess, immem dar fil-ġemp. Fisser il-kompożizzjoni toqrob ħafna lejhom, imma inti għandek ħafna iktar texture għandek ħafna iktar lob fija. Imma kieku minnek jien issa kważi ninsa ftit li huma siġar li huma bridge. Issa Trospeċ ċaj fisser, tajib. Fisser kompli nasa paħjo kompli taħdemek. Tez, għawija ħafna.
Jisom bħala xaħġi jisom mux rappresentativa. Fej, per eżempju, dak tal-art brut uża id-dar u l-karozza, dak ta' faħħom dinja ħanajdu hekk. Ġifieri wieħed jista' jirrelata jgħid hemmhekk hemm mitri dinja l-art u fuq hija sema x'hemm il-karozza fin-nofs. Hawnhekk le hawnhekk ma tantx tista' tgħid għalkemm ma hemm daqsxejn il-ħins tas-siġar ġifieri fuq wara.
Mun bata minn immaġinazzjoni, minn ħajarahom, ħajibda jimmaġina l-affarijiet. Dan bħalma jiġi tal-Fred Kirkop u kull mi żeba matila, imma bad kulħadd jibda jgħid l-affarijiet, għal min jinsisti li hekk fejn bħalma ġie li ġara. Naħseb jekk tkompli tmixi fuq il-kulur, ħajkun hemm xi mument li jkollok tiġi tmur lura għas-siġar x'tgħid tisek kważi tħossok naqra mitlufa. Le ma naħseb jien jogħġbuni u vera sens ħarqana biex nara x'ħaj joħroġ. Ejja.
X'ħajkun il-proċess li inti ħatgħaddi minnu biex twassal għal dak għax issa ħatkabbar inti qed tifhimni?
Basic lines bil-lapis u ma tnibda bil-palette knife kulur.
Ma nafx, qed taħseb forsi jekk inti x'ħatħossok restrained issa x'għamilt biċċa xogħol li issa tagħmel oħra bħala jew forsi x-xogħol il-ġdid ħatħallih jerġa' jigwida għalhekk x'tista' tagħmel affarijiet oħra. Pereżempju waqt li tkun
bażi, imma anke l-fatt li jinsa fuq il-kanvas nerġa' naħdem nista' nbqa' sejra affarijiet ġodda ġifieri. Qed nistenna nħalla m'hemmx ħaġa kompletament differenti minn din. Għax bla marri kull darba tiġi xi ħaġa differenti u.
Tħadd użawhom it-tnejn dawk is-sketches.
Eħe.
Tajjeb.
Leħx, naħseb dik xi ħaġa importanti wkoll li meta tagħmel sketch u mbagħad ħadd titrasferjih f'xi ħaġa oħra. Inti tħallih itik xi ħaġa oħra lura x-xogħol, mhux tgħid alright tagħmel tlisk u ħadd ikkopja għax kellha naqbdu nieħdu ritratt u nipprintjawh. Qed tifhem? Jiġifieri tħallih itik xi ħaġa oħra biex jekk inti dana tiskopri triq ġdida.
L-idea ta' dal-programm li ħan komplu t-tieni parti tiegħu l-ġimgħa d-dieħla li nagħtu atmosfera ngħid jekk naf illi dan huwa programm tar-radju li allura m'hemmx il-viżwal. Imma xtaqna li nagħtu qisu ngħid jekk atmosfera ta' kif l-istudenti qed joħolqu x-xogħlijiet tagħhom bid-diskussjonijiet bejnietom stess waqt li jkunu qegħdin fl-istudio jaħdmu u jpinġu. Kif ħassejtu intom stess semmija ta' tisimgħu u tħossu essaċ din l-atmosfera ta' kif student jaġixxi mal-ieħor jara l-pittura tiegħu jikkoreġu l-xurxin jagħtu l-idejat il-xurxin l-opinjoni tal-xurxin ħaġa illi qegħdin nagħmlu kull darba li nintaqgħu u naħdmu fuq il-pittura flimkien mal-istudenti. It-tieni parti ta' dan il-programm jixxandar bħallum ġimgħa. Nirringrazzjakom il-kol dan kien il-programm il-Biss l-Imperatur.